Dobrý deň, počúvate Europodcast denníka N. Moje meno je Rastislav Kačmar a dnes sa budem rozprávať s europoslancom Evgenom Jurzicom, členom SAS a frakcie európskych konzervatívcov a reformistov. Vítajte, pán Jurzica.
Dobrý deň.
Tento podcast pripravíme v spolupráci s portálom Euraktiv Slovensko a vďaka podpore Európskej únie. Pán Jurzica, ja by som začal takou aktuálnou politickou témou. V uplynulých týždňoch sa znovu hovorí o tom, aká bude európska budúcnosť strany Fidesz, maďarskej vládnej strany. Viktor Orbán sa snažil vytvoriť novú frakciu, no už dlhšie sa hovorí aj o tom, že by prešiel do frakcie ECR, teda do frakcie, v ktorej ste aj vy. A viete si predstaviť, že by sa to nakoniec teda udialo?
Všeličo si viem predstaviť, ale pravda je, že táto otázka visí vo vzduchu už od začiatku tohto mandátu, tohto volebného obdobia, čiže už v roku 2019 som ju dostával, aj som sa verejne k nej vyjadril. Zatiaľ EKR nerozhodla, ani takú žiadosť nedostala od Fidesu, pokiaľ viem, ani takto nerozhodla. Občas sa objavujú informácie, že možno by požiadali a že by chceli prísť, ale objavujú sa aj informácie, že chcú založiť spolu s Lepenovou a s ďalšími nejakú novú frakciu. Takže ja to neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, či Fidesz chce prísť alebo nechce prísť.
A v prípade, že by sa to stalo, menilo by to niečo na vašom pohľade na frakciu? Zvažovali by ste možno, že z nej odídete?
V prípade, že by sa to stalo, tak by to menilo niečo v pohľade na, v mojom pohľade na frakciu. Keď som do nej vstupoval, tak tam ešte boli britskí konzervatívci, lebo to bolo ešte pred Brexitom. A tá frakcia vyzerala inak. Vtedy som dostal tú otázku o Fidese a ja som sa vyjadril, že keby mal prísť, tak by som zvažoval vstup. Čiže takto to mám stále v hlave. Ja nie som nejako rozhodnutý, ale preto som nie som rozhodnutý, pretože nevidím ten problém ešte na stole. Ešte je množstvo a často aj falošných správ. Občas som zachytil aj také falošné z čudných serverov, že kto s kým sa má spojiť. Takže nechcem na všetko reagovať, počkám si na vývoj a potom sa rozhodnem. Každopádne ja sa budem rozhodovať tak, aby som patril bližšie k tým, ktorí presadzujú demokraciu pred nejakou formou totality, bližšie k tým, ktorí presadzujú radšej trhovú ekonomiku, už než centrálne plánovanie a radšej voľný obchod a spoluprácu medzi štátmi, než izolacionizmus a nacionalizmus. Ak vám to stačí, tak takto vám teda odpovedám, že ako sa asi rozhodnem, pokiaľ by niekto prišiel do frakcie taký, ktorý mi do toho vzorca nesedí.
Ja si myslím, že ľudia, ktorí sledujú európsku politiku, si tam budú vedieť nájsť nejaké konkrétne frakcie v tomto. A prečo sa hovorí o ECR? Tam jeden dôvod je aj ten, že vlastne v ECR je poľská strana PiS, ktorá má v podstate najväčší počet europoslancov v rámci tej poľskej delegácie, ktorá je zároveň najväčšia v ECR. A momentálne PiS je v konflikte s Európskou komisiou kvôli dodržiavaniu princípov právneho štátu. A na to, ako riešiť tento konflikt, sú dva pohľady. Jeden hovorí, že treba hlavne dialog, že treba prispieť k nejakému konštruktívnemu riešeniu, s ktorým budú spokojné obe strany. A treba ešte počkať so sankciami. A potom ten druhý pohľad je, že vlastne Poľsko by malo platiť sankcie, tak ako to ustanovil aj Súdny dvor EÚ, že zároveň, kým teda nezmení tie pravidlá, tak by nemalo dostať financie z plánu obnovy. Vy, ktorý z týchto názorov zastávate?
No je to taký mix. Jednak som presvedčený, že členský štát by nemal robiť rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s právom EÚ. Inak je to problém a je to problém, ktorý si vyžaduje zákrok Európskej únie. Napríklad aj pokuta to môže byť. A na druhej strane, ale sledoval som ten vývoj polsko-európskych problémov okolo právneho štátu a ono sa to začalo niekedy v 2015 a išlo o to, akým spôsobom Polsko chcelo vymenúvať alebo odvolávať sudcov. A to sa nie celkom páčilo Európskej únii, tak tam aj zasiahla, aj rozhodnutie tam dala. No a môj názor na to je taký, že ja si viem predstaviť, že by únia mala podobne, ako sleduje výšku dlhov alebo deficitov, že by mala analyzovať aj kvalitu právneho štátu vo všetkých členských štátoch, a to podľa nejakých jednotných kritérií. Vtedy by to bolo jednoduchšie riešiť tento problém. Keby bolo jasné, že tam niektorá členská krajina že zaostáva, že to má najhoršie. Lebo vidím aj to, že so sudcami naozaj niekedy bývajú problémy v postsocialistických krajinách. Aj my sme ich mali. Keď sa pozrieme, ruku dáme na srdce, pozrieme sa u nás na to obdobie za ostatných povedzme 10 rokov, tak tiež sme mali pomerne veľké problémy. Ja to neviem porovnať, či väčšie alebo menšie než Poliaci. Čiže vidím aj túto stranu, že treba mať taký jednotný meter. Pokiaľ ide o tie sankcie alebo pokuty, tak v nich vidím tiež rozdiel. Podľa mňa tak sú také tri druhy ekonomických sankcií, si myslím. Jedna sú tie obchodné, čo uplatňujeme na Rusko alebo na Bielorusko, lebo nie sú členmi únie, tak nemôžeme im dať pokutu, lebo by ju nezaplatili. A potom sú pokuty normálne a potom sú také tie investičné sankcie, že nedáme eurofondy. No a tam je to ešte celkom zaujímavé vo vzťahu k Poľsku, že ja si teda myslím, že ak niečo, tak pokuta, tak ako povedzme ministerstvo financií dáva obciam pokuty za to, že majú vysoký dlh, vyšší než majú povolenie. Tak každý rok nejaké obce, skoro každý rok dostanú pokutu. A nie som za to, aby boli vylúčené z čerpania eurofondov, lebo verím, že tie eurofondy sú mienené tak, že sa cez ne financujú nejaké verejné statky v spoločnosti. Že teda povieme, že nejaká cesta pôjde okolo 10 obcí, alebo vodovod tam pôjde, alebo kanalizácia, a zafinancujeme to. A teraz, keď jedna z tých obcí bude mať vyšší dlh, než mala mať, tak som za to, aby sme dali pokutu a nie takú tú sankciu investičnú, lebo verím, že to je projekt, ktorý je dobrý pre celé Slovensko. A v prípade únie, keď raz nejaký členský štát dostane peniaze na boj proti klimatickej zmene, tak verme tomu, že sú efektívne, že na tie by som až tak nesiahal v prvom rade. Tá pokuta sa mi viac páči než takéto sankcie. Ale rozumiem, že keď to dojde do nejakých ťažkých koncov a už sú tam emócie, tak všeličo sa stane. A posledná poznámka k tomuto je, že predsa len členský štát nie je to isté vo vzťahu k únii ako obec Trebichava vo vzťahu k slovenskej vláde. Nie je to isté, a že v konečnom dôsledku tam nejaká tá dohoda, o ktorej ste hovorili v otázke, bude musieť byť, lebo členský štát môže aj vystúpiť. A ak by dostal nejak veľa sankcií a tí ľudia by to absolútne neakceptovali v tom štáte, a to sa môže stať aj v Poľsku, lebo tam vládne právo a spravodlivosť a to je strana, ktorá má dlhodobo takmer 40% preferencie, čiže silná strana je to tam, nedávno si potvrdili mandát, čiže keby to bolo veľké napätie, tak tam hrozia aj takéto konsekvencie, čiže snažil by som sa o nejakú dohodu, ale samozrejme, zase platí to, čo som povedal na začiatku, členský štát nemôže robiť kroky, ktoré sú proti právu Európskej únie.
A myslíte si, že by tie štáty boli ochotné platiť pokuty za takých podmienok, ako ste to opísali? Pretože aj teraz Poľsko vlastne nesúhlasí s tým rozhodnutím súdneho dvora. Vždy by tam musela byť nejaká autorita, ktorá by rozhodla o tom, že teraz tá pokuta sa bude platiť. Či by to znovu neviedlo k tomu, že tie pokuty by sa spochybňovali a zase by sa nám objavil nejaký konflikt, ktorý by niekto musel vyriešiť?
A ja si myslím, že zo pár konfliktov by sa mohlo objaviť, ale niekde som počul, že múdri ľudia, keď majú dosť času, tak nemusia hlasovať. Ale vyštrngajú si veci, vydiskutujú a nakoniec zistia, aká je tá pozícia. Keď sa bude dosť dlho a rozumne diskutovať, no tak sa zistí, že Poliaci zistia, že nemôžu mať iné rozhodnutia, než ku ktorým sa zaviazali v zmluvách. A Európska únia zistí, že by asi mala mať nejaký meter, podľa toho, ktorého by merala aj právny štát vo všetkých členských štátoch, alebo jeho kvalitu. A že to skonvergujú tie strany k nejakému rozumnému riešeniu, že aj Poľsko určite vidí, aj poľská vláda, že nie je rozumné vystúpať z Európskej únie kvôli jednému nejakému súdnemu senátu, alebo ako sa tam volá ten orgán, ktorý môže odvolávať sudcov a ktorý sa nepáči Európskemu súdnemu dvoru. Že toto sa asi neoplatí a únia si tiež niečo povie. A ja si myslím, že ak sa tu dosiahne nejaké rozumné riešenie, tak to môže byť potom poučné pre ďalšie štáty, o ktorých hovoríte, že či nebudú vznikať konflikty. Tak zase, keď sa to rozumne vyrieši, tak aj všetci ostatní budú mať nejaké know-how, že ako k tomu pristupovať.
Druhou témou, o ktorej sa hovorí v súvislosti s Poľskom, je kríza na hranici s Bieloruskom, kam teda Alexander Lukašenko vozil migrantov, aby tak vytvoril tlak na Európsku úniu. EÚ na to reagovala novými sankciami, do ktorých teda sa zahrnuli aj bieloruské aerolinky, ktoré podľa EÚ boli napomocné pri prevoze tých migrantov s väčšinou teda z Blízkeho východu do Bieloruska. Myslíte si, že to nové kolo sankcií, ktoré EÚ prijala, bude stačiť, alebo sú potrebné ešte nejaké iné opatrenia, aby sme sa tu možno že o 2 mesiace znovu nedostali do situácie, že keď si Lukašenko zmyslí, že vytvorí takýto tlak, alebo niekto iný, kto je na hraniciach z EÚ, takže sa znovu objaví takáto podobná kríza?
Ja dúfam, že Lukašenko je poučený. A stali sa tam dve veci podľa mňa. Jednak tie sankcie boli pomerne razantné a boli na mieste. A druhá vec bola, že tie hranice, vonkajšie hranice únie boli tiež pomerne razantne bránené. A už v októbri alebo v novembri sme videli, že dokonca tie štáty, odkiaľ migranti prichádzali, prilietávali do Bieloruska, že tie začali zastavovať tie lety. Čiže aj oni si spočítali, že pokiaľ Únia uznáva migráciu, ale iným spôsobom než takýmto divokým, že túto divokú migráciu Únia neuznáva a teda má zatvorené hranice a uplatňuje sankcie, tak tí migranti ostanú v Bielorusku a časom ostanú dokonca možno na ich hraniciach alebo aj im spôsobia nejaké problémy. Čiže celá tá reťaz sa zastavila a to si myslím, že už viacerí ten problém pochopili a že len tak ľahko by sa to nemalo zopakovať. Si myslím, že to bolo celkom efektívne riešenie.
Takže z vášho pohľadu EÚ zvládla tú situáciu?
Myslím, že áno.
A neustúpila pri tom možno zo svojich hodnot tým, že vlastne sa tam objavili často obrázky z tej hranice, kde migranti boli naozaj vo veľmi zlých podmienkach. Boli tam aj ženy a malé deti, ktoré tam mrzli na hranici. A EÚ tým svojim tvrdým postojom v podstate častočne odmietala zodpovednosť za to, aby vlastne prebrala týchto migrantov, ktorí tam trpeli. Vtedy smerovala kritika voči komisii, že či by nemala predsa len časť z nich si zobrať a postarať sa o nich. Komisia vravela, že by takto vlastne ustúpila Lukašenkovi a dala mu najavo, že si môže robiť to, čo chce. Čiže nemyslíte si, že to bolo na úkor možno nejakej ľudskosti alebo hodnot, ktoré EÚ pri tej predchádzajúcej kríze sa snažila vlastne prezentovať?
To je dobrá až filozofická otázka a dobré, že padla. Dúfam, že udržím do hĺbku myslenia v odpovedi. Prípadá mi to, z prvej mi to prípada podobné, ako keď spojenci zbombardovali Drážďany v druhej svetovej vojne. No, katastrofa, a dalo by sa povedať, že spojenci išli proti svojej DNA z hľadiska humanity, z hľadiska histórie, aké pamiatky sa tam zničili. Ale všetci vieme, že to nebola ich chyba. To proste Hitler spôsobil. A teraz nechcem zasa Lukašenka prihovoriť Hitlerovi v žiadnom prípade, ale to zlo, ten pôvodca problémov bol Hitler vtedy. A áno, tvrdá odpoveď bola, ktorá stala životy ľudí, ale to neznamená, že spojenci to spôsobili. Museli ísť tvrdo proti Hitlerovi. A teraz nie je možné otvoriť hranice úplne a masy migrantov živelne púšťať. Nie, to môžeme si to rozobrať. Ja tam používam takú paralelu, že je to ako keby sme v tomto prípade by sme prestali chrániť verejné statky Európskej únie alebo jednotlivých členských štátov, keby sme ten masový príchod dovolili. A je to podobné, ako keby sme nechránili súkromné statky. Že by sme povedali, veď tu sa tiež stáva, že na Slovensku je niekomu zima, má hlad, hlavne teraz v zimných mesiacoch. Ale reakcia nemôže byť, že všetky, aj táto budova, v ktorej sedíme, všetky budovy sa otvoria a ktokoľvek, kamkoľvek bude môcť prísť. Toto keď urobíme, tak deštruje ten systém, na ktorom je postavený ten svet okolo nás. A na budúce, keď by sme toto spravili, tak na budúce už nebude mať kto poskytovať tú solidaritu, ak bude proste všetko patriť všetkým. No nie je to tak, nedá sa to tak urobiť ľahko. Tá cesta je oveľa zložitejšia a sú cesty ako pomôcť tým chudobným krajinám, ako tam vyváža technickú pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú na to cesty, ale nie je to takisto, ako sú cesty v rámci Slovenska pomôcť chudobným, ale nie je tá cesta taká, že všetkým všetko rozdáme. To je, už to máme z histórie zistené, že když všichni všechno dáme, tak budú všichni mať dohromady, ako sa spievalo vo filme. No ale nepodarilo sa to, nebolo to veľmi úspešné. Čiže nejde to ani svetovo a podľa mňa Únia si držala svoje hodnoty, hoci na prvý pohľad to tak nemusí vyzerať, tak ja si myslím, že držala tak ako spojenci počas druhej svetovej vojny.
Takže vlastne ten čiastočný ústupok by podľa vás nebol systémovým riešením, ktorý by z dlhodobého hľadiska mohol spôsobiť ďalšie problémy?
Tak čo je čiastočný ústupok? Samozrejme, že žiadne pravidlo netreba brať úplne ako dogmu. Hlavne, možno, že vo fyzike, ani vo fyzike, ale skôr vo fyzike, než v spravovaní spoločnosti. Tam sa proste stane, že nejaká výnimka sa musí urobiť. A tuto možno, že sa dá uvažovať o nejakých ústupkoch, ale rozhodne nie je tak, že ten koridor cez Bielorusko by sa otvoril s tým, že ľudia nemôžu byť v ťažkej situácii, lebo keby sa otvoril, tak by bol stále naplnený. Takže to proste nejde takto. No.
Vráťme sa teraz z tej filozofickej roviny späť do praktickej. Vy ste v rámci vašej frakcie mali ešte jeden taký návrh pri tejto kríze, kde ste vychádzali z príkladu Austrálie, ktorá vlastne sa snaží robiť informačné kampane v zahraničí, v tých krajinách, odkiaľ prichádza najviac ilegálnych imigrantov, aj medzi diasporou, ktorá už je teda v tej krajine. Tak vlastne chcú ukázať tým ľuďom, že nie je to také jednoduché, ako tvrdia možno pašeráci, ako tvrdia rôzni dezinformátori na webe, a že teda nestačí len prísť do tej krajiny a že dostanú všetko to, čo im tí pašeráci sľubujú. Čiže mohlo by to takto fungovať? Mohla by jedna z tých aktivít, ktoré EU bude robiť, aj to, že vlastne priamo v tých krajinách, či už je to Irak, alebo potom Severná Afrika, odkiaľ počas tejto vlny do Bieloruska prichádzalo najviac ľudí, že by mohla robiť takéto informačné kampane?
Ja si myslím, že by to veľmi mohlo pomôcť, že to nemôže byť jediné opatrenie, ale že by veľmi pomohlo, keby tí ľudia, ktorí sa púšťajú na takú strašne dlhú cestu, keby mali tú informáciu, že ako to asi vyzerá, povedzme, na tých poľských hraniciach, čo im tam hrozí, tak podľa mňa, keby boli lepšie informovaní, tak by celá tá akcia bola aj humanejšia, efektívnejšia, vo všetkom lepšia.
Ak ešte chvíľu ostaneme pri zahraničnej politike, tak Európska komisia začiatkom decembra predstavila stratégiu Global Gateway, ktorá sa v slovenčine prekladá ako globálna brána. A ňou chce konkurovať v Číne. A základný rozdiel medzi tými stratégiami je v tom, že tie európske investície, tak ako ich prezentuje komisia, majú byť udržateľné, transparentné, majú byť v súlade s demokratickými hodnotami. Ale teda druhý veľký rozdiel, ktorý zvonku je badateľný, je, že ten objem peňazí je výrazne menší ako to, čo v rámci projektu Jeden pás, jedna cesta alebo Nová hodnotná cesta sľubuje Čína tým štátom, v ktorých sa tie projekty realizujú. Takže keď si to tak porovnáme, tie dve iniciatívy, dva projekty, tak myslíš si, že má šancu Global Gateway na úspech v porovnaní s tou čínskou?
Ja si myslím, že na nejaký úspech možno áno, ale v porovnaní s tým čínskym projektom dosť ťažko. Jednak si to myslím preto, lebo podľa mňa tie materiály zatiaľ, tie naše európske, nehovoria jasne, čo bude cieľom. A teda tých cieľov je tam akoby strašne veľa. Zelená ekonomika, ochrana životného prostredia, digitalizácia, zdravotníctvo, školstvo, doprava, cesty. A to sa potom strašne ťažko efektívne riadi takýto komplikovaný projekt. Ale väčšina materiálov, čo ja som si okolo toho načítal, čo k tomuto sa vyjadrujú aj renomovaní novinári, alebo aj analytické spoločnosti. A väčšina to komentuje tak, že Únia vlastne troška cíti, že Čína nás predbieha, aj Ameriku ekonomicky, aj Európsku úniu. A tým pádom Čína začína mať vplyv vo zvyšku sveta v Afrike, v Ázii, v Južnej Amerike. A tým pádom, potiaľ to by to nebolo nič na zobudenie, ale tým pádom tie čínske hodnoty a princípy, ku ktorým patrí aj totalitné správovanie spoločnosti, tým pádom tie sa môžu exportovať do zvyšku sveta. A to už môže byť problém aj pre nás, aj pre Európsku úniu. A teda snaží sa to kompenzovať, ten vplyv Číny, ktorá do toho dáva 1 000 miliárd eur, tak sa to snaží kompenzovať týmto balíkom, ktorý má mať 300 miliárd, ale v skutočnosti priamo tých nových peňazí tam ide len niečo cez no, pár percent. A teda, že sa to snaží takto urobiť. No, ja som si urobil aj takú tabuľku, aj graf. Keďže graf nemôžem ukázať, ale môžem, ale posluchači by ho nevideli, tak poviem aspoň z tej tabuľky, málo čísel, nebude to snáď veľká nuda. A tie hovoria, že v roku 1980 Čína a jej ekonomika mala podiel na celosvetovej ekonomike 2,3%. Amerika mala 21,3% a súčasná 27 EÚ mala takmer 26% podiel na celosvetovej ekonomike. Teraz v roku 2020 Čína z tých 2,3% sa dostala na 18,3%. USA z 21,3% kleslo na 15,8% a EÚ z 25,6% na 15%. Čiže tu vidíme jasne, na grafe je to úplne jasne vidno, že tá Čína nás strašne ale že dobehla a predbieha nás. A keď sa toto deje, tak ja si myslím, že sa musíme pozrieť na hĺbšie veci, že tak troška sme my v tom našom svete akoby zaspali na vavrínoch a málo sa už pozeráme na hospodársky rast, pozeráme na iné veci, čo sa tiež týkajú kvality života, ale na ten hospodársky rast menej. a že musíme sa na ňo zase pozrieť, lebo pozrime sa, aké riziká z toho vyplývajú, že nás predbieha niekto, kto má vedúcu úlohu komunistickej strany stále zakomponovanú v systéme. A nemyslím si, že toto vyriešime fondom, ktorý navyše je ešte aj menší než ten čínsky, ale aj keby bol rovnaký, tak problém nie je. Problém toho, príčina toho, že takto začíname zaostávať, nie je to, že sme mali málo fondov, ale sú to iné príčiny, o ktorých treba hovoriť. Nemyslím si, že to bude ten fond. Čiže zhrnuté, ten fond mi pripadá tak, že nemá jasne určené ciele, nemá merateľné kritériá, podľa ktorých budeme hodnotiť výsledky, a to treba hodnotiť aj priebežne, aby sa nestalo, že o tých 7 rokov v 27. si povieme, že no tak čo, podarilo sa nám vo svete zlepšiť zdravotníctvo. A predkladateľ povie, no to nevieme, lebo my sme nerobili len zdravotníctvo, ale aj školstvo. A školstvo sa nám podarilo? To tiež nevieme, lebo sme robili ešte ďalších 10 vecí. Tak aby sa nám toto nestalo, si myslím, že by sme to mali merať. Čiže nemeriame dobre. A tiež aj tá veľkosť toho fondu a samotný ten fond podľa mňa neriešia ten problém, ktorý tu je a ktorý vyplýva z iných dôvodov, že nás tá Čína za tých 30, viac 40 rokov dobehla a predbehla.
A viete možno skrátke povedať, že čo by ste vy teda navrhovali, aby EÚ robila, aby ten podiel na svetom HDP neklesal? Alebo aby teda možno aspoň sa aby vlastne sa vrátila Európa späť do tej pozície, keď Čína nemala až taký veľký vplyv na tú globálnu ekonomiku?
Ja si myslím, že úplne späť do tej pozície sa asi nevrátime, pretože viaceré štáty nás dobiehajú, ktoré si jednoducho povedali, že budú robiť trhovú ekonomiku. A tých krokov by bolo veľa, ktoré treba spraviť, ale možno, že v takejto debatke sa môžeme dostať k tomu, že ja teda vnímam, že v Únii, aj na Slovensku, aj v Únii, teda sa teraz na prvom mieste sa nerozpráva o tom, že čo spraviť, aby sme si udržali hospodársky rast, aké štrukturálne reformy k tomu vedú, a že bez hospodárskeho rastu budeme mať ťažko dobre zdravotníctvo, školstvo, výskum, ale aj ochranu životného prostredia. Ale skôr väčšina diskusí o tom, že komu dáme peniaze. To vidíme z miestnej politiky, z českej politiky, aj z tej európskej, že väčšinou sa hovorí o tom, že zoberme si nejaký dlh a komu ho rozdelíme. A rozdeľovanie je nepochybne dôležitá súčasť spravovania spoločnosti. Rozdelenie koláča. Ale aj tá snaha mať ten koláč väčší, to je tiež legitimné. A ja si myslím, že to už je dosť rokov, čo sa v Únii menej o tomto hovorí a nezdôrazňuje sa to. A dôsledky budú aj takéto. Keď si spomeňme, že čo všetko boli také highlighty, tak to väčšinou bol to povedzme, že fond obnovy, a hlavne sa hovorilo o veľkosti balíka, menej už o tých reformách, ktoré v ňom majú byť. To až tak veľmi sa nediskutovalo. Ja si myslím, že Slovensko celkom dobré reformy tam má v tom pláne obnovy, ale tiež to bolo hlavne o tom koláči a ako sa teda rozdelí, nie ako sa vytvorí. Čiže v prvom rade si myslím, že väčší dôraz na ten hospodársky rast, samozrejme aj, že nechcem podceňovať iné veci, ale bez hospodárskeho rastu sa nám budú stávať takéto jemne povedané nepríjemnosti.
A je pravda, že pri fonde obnovy bola debata do veľkej miery o tom, ako sa ten balík peňazí rozdelí. Ale jedným z tých zámerov je, že vlastne tie obrovské investície do digitalizácie, do zelenej ekonomiky by mohli práve že priniesť aj ten hospodársky rast, a že by mohli zároveň z EÚ možno urobiť znovu, ak nie lídra, tak aspoň silného konkurenta v oblasti inovácií. Toto by podľa vás mohlo pomôcť?
Mohlo by to pomôcť, ak by ten signál a tá diskusia okolo digitalizácie bola taká, že by bolo jasne vidno, že máme predstavu v Únii a v členských štátoch, kam treba v tej digitalizácii zainvestovať, aby tie investície mali návratnosť no, najlepšie vyššiu než priemerné. Ale takáto diskusia až tak veľmi nebola. Takže o tom hospodárskom raste konkrétne sa veľa nehovorilo v tomto prípade.
Keď som videl niektoré plány jednotlivých štátov, tak tam pri tej digitalizácii väčšinou bolo jedno také univerzálne opatrenie, to bolo, že zabezpečiť lepšiu dostupnosť internetu alebo že rýchlejší internet pre 95-100% obyvateľstva. Toto je podľa vás opatrenie, ktoré má z dlhodobého hľadiska zmysel, čo sa týka inovácií, pretože samo o sebe to nie je inovácia, je to ako keby len rozšírenie toho prístupu a môže to priniesť to, čo my si, ja teda ako laik si predstavujem pod inováciami to, že ďalší nejaký obrovský technický prelom príde práve z Európy, hej, že vymyslíme auto na čistejší pohon, že vymyslíme spôsob, ako možno batérie do elektrických aut lepšie produkovať, aby vydržali dlhšie. Čiže toto asi nie sú tie opatrenia, ktoré k tomu môžu dopomôcť.
No, neviem. A ak myslíte to, že sa investuje do rýchlejšieho internetu, ktorý sa dostane do škôl, na stredné, na základné, na vysoké, do obcí, ľuďom, ktorí teraz majú pomalý internet, tak ja si myslím, že toto je niečo, ja vám to takto zvolia, ja neviem povedať, ale myslím si, že to je niečo, čo sa dá analýzami pomerne ľahko zistiť, že či to bolo tak, že keď sa zrýchli internet niekde v nejakom štáte, v nejakom regióne, či odtiaľ prišli inovácie, to je zistiteľné toto. No a ak áno, tak dobre, veď to ja sa nechcem hádať, ale ja som ho v tých podmienkách New Generation Fundu alebo Fondu obnovy som to tam nevidel takto zdôvodnené. Možno, že komisia má nejaké takéto čísla a ja som ich nevidel. A také sú potrebné. Tak ako v tom Global Gate, čo sme hovorili, tak sú potrebné čísla, analýzy, že čo z toho dostaneme vlastne, tak sú potrebné aj v tej digitalizácii.
A z hľadiska vplyvu Európskej únie vo svete sa hovorilo ešte o jednej veľkej téme v priebehu posledných mesiacov a to je zrušenie patentov na vakcíny proti covidu alebo pozastavenie teda patentov. Európska únia odmieta to, aby sa tieto patenty pozastavili. Žiadali to najmä India, Juhoafrická republika, teda menej rozvinuté štáty, ktoré zaostávajú pri očkovaní. A ich argument bol, že potom by sa mohli lepšie, rýchlejšie vyrábať tie vakcíny aj priamo na tých miestach, nemuseli by sa distribuovať zo zvyšku sveta a že by mohli rýchlejšie postupovať pri tom očkovaní. My sme robili v ENKU takú anketu v júni, kde sme sa vás, europoslancov, teda pýtali na túto tému. Vy ste boli, myslím, že jeden z mála, ktorí boli proti tomu. Stále to teda platí, alebo ste medzičasom ten svoj názor zmenili?
Medzičasom som asi zmenil všelijaké názory, ale tento nie. Nie preto, lebo stále nevidím tie podmienky, za akých by tie firmy prišli o patenty. Ak je to nejaké vyvlastnenie patentov, tak je to alebo nejaký nútený, nevýhodný predaj patentov, tak je to problém. Problém preto, že keď im teraz zoberieme tie patenty, do ktorých oni investovali veľa peňazí, tak príde po Omikrone ďalší variant alebo mutácie nové a už to nebude mať kto vyvinúť, keď týmto my poberieme patenty. Nebude to mať kto vyvíjať, lebo to nebude zisková vec. Práve preto, že je to zisková vec, tak takto rýchlo ľudstvo zareagovalo. To je prvý dôvod. A druhý je ten, že ja si vôbec nie som istý, či chudobným krajinám pomôže dostať patenty, lebo môžu mať problémy vyrábať tie vakcíny. To nie je až taká jednoduchá vec. Takže mohlo by sa stať, že dostanú síce patenty, ale nedajú tým vlastným ľuďom toľko vakcín, ako ich dostanú keď je platný ten súčasný režim, že napríklad Európska únia alebo Slovensko kúpi vakcíny a daruje týmto chudobným štátom priamo, tí ľudia dostanú tie vakcíny, lacno ich dostanú. Dnes to nie je nejaký veľký problém. Tak myslím si, že je to efektívnejšie usporiadanie, než ten patent považuje takisto, ako sme hovorili o tých verejných statkoch, o tých súkromných statkoch, že ono to má následky, keď ich odnímeme tým, ktorým patria a ktorých vytvorili. A toto by tiež malo podľa mňa negatívne posledky.
A vravíte, že by potom možno už nemal kto vyvíjať tie vakcíny, ale Európska komisia pri týchto vakcínach argumentovala aj tým, že ona dala obrovské peniaze do vývoja vakcín, čiže priamo podporovala tých výrobcov a tých výskumníkov. Čiže nie je to tak, že vlastne časť toho výskumu aj tak zaplatil nie štát, ale v tomto prípade EU. Tak nemalo by to aj toto byť argumentom, že teda nie je to len nejaký súkromný patent?
Dobre, súhlasím s tým, že povedzme, že ja neviem, na koľko percent nákladov Únia zaplatila, čo aj AstraZeneca, neviem to. Ale v poriadku, tak nech sa podiela tým podielom, aký investovala Únia do toho vývoja, nech sa podiela aj na tých vlastnických právach. A mne sa nič na tom obrázku, na tom vzorci nemení. Jednoducho, nebude to len tá firma, ale aj Európska únia a jej poplatníci, ktorí vlastnia ten patent a ktorým by sme ho nemali zobrať za pre nich nevýhodných podmienok. Ale keď si únia povie, že tú svoju časť chce dať zadarmo, tak to je celkom legitimné, keď tí daňoví poplatníci povedia tiež, že majú sa patenty rozdávať. No uvidíme, či aj oni budú na budúce ochotní platiť výskum a vývoj, ktorého výsledky sa rozdávajú. Po svete možno, že áno, ale súkromná firma zrejme nie, lebo tá proste je orientovaná na zisk.
EU v tomto spore argumentuje aj tým, že ona vyváža obrovské množstvo vakcín zo svojho územia. A v podstate, keď sa tak pozrieme na čísla v Afrike, minulý týždeň, a keď som si to naposledy pozeral, tak to bolo niekde po 10% na celom kontinente. Bavíme sa teda o zaočkovanosti proti covidu. Ale vlastne ani Slovensko na tom nie je úplne najlepšie, pretože nemáme až také nízke čísla. Ale máme tu tie patenty, máme tu vakcíny, nemusíme sa zaoberať tým, či nám ich niekto dá. Už ich máme nakúpené, aj tak očkujeme pomaly. Z hľadiska tých percent v Európskej únii, tak sme úplne na chvoste. Za nami je len Bulharsko a Rumunsko. Nedávno nás predbehlo aj Chorvátsko. Vy ste vlastne v Európarlamente, kde sa stretávajú zastupcovia všetkých členských štátov, teda aj tých štátov, kde sú pri 90%. Máte možno nejaký pocit a nejaké skúsenosti od nich, že či je ešte nejaké opatrenie, ktoré by sme mohli na Slovensku urobiť, aby sme tú zaočkovanosť dvihli pred tým, ako príde ďalšia vlna?
Ja, čo som videl, tak a čo som si aj načítal, tak pre mňa bolo presvedčivé to, že tie štáty, kde má vláda veľkú dôveru, že v tých štátoch je tá zaočkovanosť vyššia a ľudia tomu veria. No to je vec, ktorá sa nedá zmeniť za deň, ale určite na nej treba robiť, lebo ešte Boh vie, aké problémy budeme mať v budúcnosti, takže žije dobre mať štát, v ktorom ľudia dôverujú vláde. Ale potom z takých tých krátkodobých riešení, ktoré sú k dispozícii, tak mne sa zdá najefektívnejšie to, čo tvrdia aj analytici, že vo vybraných častiach spoločnosti aj tieto vakcíny urobiť, neviem, že možno, že natvrdo povinnými, alebo aspoň nejaký spôsob nájsť, aby ten tlak na napríklad niektoré zamestnania a niektoré vekové skupiny aj bol vyšší, než je teraz. Tento boj, či majú byť niektoré vakcíny povinné alebo nie, tak ten je Ten je tu myslím 100 alebo 200 rokov. Je to vždy takto, že to trvá nejaký čas, kým nová vakcína je akceptovaná spoločnosťou. Ja si myslím, že aj tu sa to stane. Fakt je, že nie všetci, ktorí sa nechcú nechať očkovať, sú antivaxeri. Mnohí celkom legitímne vnímajú aj to, že vakcíny nemali a niektoré ani nemajú to definitívne schválenie napríklad v Únii. Takže majú nejaký racionálny dôvod na obavu, ale väčšina odborníkov úplne jednoznačne hovorí, že vakcíny, ktoré sú povolené v Únii, prinášajú mnohonásobne viac benefitov než škôd. A tak podľa mňa teda, a je to môj osobný názor, je teda taký, že lacným spôsobom by sme sa dostali k veľkým prínosom, nielen v zdraví, ale aj v tom ekonomickom raste, o ktorom sme hovorili.
A vzhľadom na vaše postoje je asi zbytočné sa vás pýtať, že či považujete nápad rozdávať 200 až 300 eur za očkovanie pre ľudí 60 plus za dobrý nápad?
Nie je to zbytočné, lebo nad mnohými mojimi intuitívnymi názormi sú objektívne dáta ich analýzy a ešte si musím vyhodnotiť to, čo som videl včera na tlačovke ministra financií, graf, podľa ktorého 60-tnici sú očkovaní viac než 50-tnici a výrazne viac. Musím sa na to ešte, nemal som čas, ale pozriem sa na to určite, ak je to pravda, tak tam nejaká motivácia môže zaberať, ale dlhodobo si nemyslím, že je dobré platiť ľuďom za to, že berú lieky a vakcíny. To ja skôr verím tomu, že každý skôr je niečo ochotný urobiť pre to svoje zdravie, lebo keď navykneme spoločnosť na to, že štát platí za to, že sa ľudia starajú o svoje zdravie, tak nám tie peniaze budú chýbať aj v samotnom zdravotníctve, aj vo vzdelávaní v mnohých ďalších odvetviach.
Na záver by som sa chcel zastaviť ešte pri téme, ktorej sa vy aktívne venujete, je to akt o digitálnych trhoch. Tam Európsky parlament minulý týždeň schválil svoj postoj, ktorý sa týka regulácie veľkých online platformiem. A tí spravodajcovia alebo predkladatelia návrhu vravia, že tento akt by mal ukončiť nekalé obchodné praktiky, mal by zabezpečiť, že trhy budú otvorené, konkurencieschopné. A praktické rovine zavádza napríklad možnosť odstrániť si preinštalované aplikácie zo svojich zariadení, alebo mala by tam byť väčšia transparentnosť pri reklamách. A proti tomuto postoju v Európskom parlamente hlasovalo iba 8 poslancov. Ak sa nemýlim, tak vy ste boli jedným z nich. A čo vám teda prekáža na tomto akte a ako je teraz navrhnutý?
No z konkrétnych vecí napríklad aj to, že dnes je možné, že by sa spotrebiteľ prihlásil na nejaké aplikácie cez svoj e-mail a vlastne tie prihlášky už má potom také predvyplnené. Tento návrh túto možnosť limituje. A nemyslím si to ja len a možno ešte nejakých pár europoslancov, ale toto je vyjadrenie spoločného výskumného centra komisie. To je rešpektovaná inštitúcia, ktorá hovorí, že takýto krok nebude efektívny. Čiže konkrétne z takýchto dôvodov a potom tak všeobecnejšie. Ten návrh prišiel s definíciou firiem podľa veľkosti, ktoré chce regulovať. Podľa veľkosti a počtu zákazníkov. A ja sa nezbavím toho, že v 90. rokoch som bol od začiatku na protimonopolnom úrade 5 rokov a tak som aj nasiakol tým myslením ochrancov hospodárskej súťaže. A tam je definícia tých, ktorých chceme nejako zhora zaregulovať, taká, že ide o podiel na trhu. Podiel na trhu musí byť veľký a potom ešte druhá podmienka musí zneužívať ten svoj vysoký podiel, ak ho má vysoký. A na to sú ukazovatele, povedzme, čo aj spomínam si, Herfindahl-Hirschmannov index, ktorými sa meria ten podiel na trhu. A tuto Európsky parlament prišiel s tým, alebo teda schválil to, že stačí, keď je tá firma veľká a má veľa zákazníkov. Ale to môže indikovať, že má aj dominantné postavenie, alebo takmer monopolné, ale nemusí. To proste môže byť veľká firma, ktorá má konkurentov a ktorej rastú konkurenti ako huby po daždi. Čiže toto mi tak filozofickejšie tam prekážalo. A potom aj si myslím, že je nejaký dôvod, prečo Európska únia tých gigantov nemá, takéto veľké firmy nemá. A sú v Spojených štátoch. No tak s tým sme neprišli s riešením tohto problému. To by ma viac potešilo. A potom tam dosť často na môj vkus alebo podľa môjho názoru chýbajú pri takýchto návrhoch, a to bol konkrétne aj tá dvojička návrhov, o ktorých hovoríte, tá DM a DSA, chýbajú analýzy dopadov, ktoré napríklad u nás v parlamente sú, pokiaľ sa ide štandardným konaním. Keď to ide cez pozmeňováky, tak tiež aj pri veľkých pozmeňovákoch chýbajú tie analýzy. No, podľa mňa toto je dosť strašná vec. Za strašnú vec som to považoval, keď som bol členom Národnej rady. Aj teraz, keď som v Európskom parlamente, že príde pozmeňujúci návrh a vážna vec sa zmení bez analýz. Tak to radšej robme pomalšie. Takže toto tak v skratke sú moje reakcie.
Čiže rozumiem tomu správne, že nie ste vyslovene proti regulácii, len vám prekážajú niektoré kritériá a spôsob, akým sa tá regulácia teraz zavádza?
V zásade áno. V zásade áno. Áno, dá sa to takto povedať.
Čiže ak by prišla nejaká forma, ktorá by sa vám viac pozdávala, tak by ste hlasovali za to v Európarlamente?
Ja patrím z hľadiska toho ekonomického myslenia k ľuďom, ktorí síce veria, že trhová ekonomika je lepšia než centrálne plánovaná, ale netvrdím, že trh vyrieši všetko. Netvrdím, že keby som bol pri moci hlavne ja, tak by som zrušil križovatky, lebo ich by ich nebolo treba, lebo trh by vyriešil všetko. Ja nepatrím takýmto, čiže ja rešpektujem, že trh aj zlyháva a že sú jasne, že miesta, kde treba regulovať, ale obozretne spočítajme si, aké to bude mať dopady, premyslíme si to najlepšie, keď máme objektívne dáta a ich kvalitné analýzy, a potom zaregulujme, ak tá regulácia pre spoločnosť je užitočnejšia než neregulácia.
To bol europoslanec Eugen Jurzica. Ďakujem, že ste si našli čas.
A ja ďakujem.
A do počutia pri ďalšom podcaste o EÚ.